17 sati. Završen samit u Madridu bez veta predsjednika Milanovića, dio oporbe ga proziva. Rusi objavili povlačenje sa Zmijskog otoka. Premijer Plenković odbacuje mogućnost zabrane pobačaja. Vaterpoliste nakon Srbije u polufinalu čeka Španjolska.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Rusi stežu obruč oko Lisičanska, ali su napustili ili su istjerani sa Zmijskog otoka, ovisi koga pitate. Za to vrijeme u Madridu se održava zadnji dan, rekli bismo, povijesnog NATO samita, makar su u ovim ratnim vremenima praktički svi susreti na toj razini povijesni.
Tisuće civila zarobljene su u Lisičansku na istoku Ukrajine, gdje Rusi intenziviraju napade u želji da preuzmu kontrolu nad regijom Donbas. Dok su na istoku napredovali, Rusi su se povukli ili su, ako pitate Ukrajince, istjerani sa Zmijskog otoka u Crnom moru, o kojem se govori kao mjestu od strateškog značaja. Iz Ruskog ministarstva obrane su poručili da je riječ o znaku dobre volje, dok Ukrajinci tvrde da su za oslobađanje zaslužne njihove snage. Ukrajinska vojska nastavlja i s apelima za dostavom prijeko potrebnog oružja, no potrebno im je i znanje za korištenje tog oružja, a to znanje im prenose britanski kolege kod kojih je dio trupa otišao na trening.
Kod ovih dečkiju je definitivno primjetna visoka motivacija i posvećenost obrani Ukrajine. Predani su treningu i svom cilju i sigurno će otići odavde svjesni toga što mogu učiniti.
Rekao je za BBC britanski major Jonathan Dick. Za to vrijeme u Madridu je kraju priveden NATO summit. Govoreći o krizi s opskrbom hrane, glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg istaknuo je da Rusija, a sada i Kina, šire dezinformacije o odgovornosti za potencijalne nestašice. Pritom ponavlja ono što ruski agresor, odnosno Moskva, konstantno negiraju, pokušavajući pilu okrenuti naopako.
Prehrambena kriza nije uzrokovana sankcijama NATO-a, nego ratom predsjednika Putina. Najbolji način da se ona okonča jest da se zaustavi rat, a predsjednik Putin ga sutra može okončati tako da povuče svoje snage. Razni saveznici pokušavaju pomoći. Turska pokušava posredovati u nekakvom dogovoru. Također, Grčka je najavila kako je spremna osigurati brodove za prijevoz žita iz Ukrajine.
I drugi saveznici ulažu diplomatske napore kako bi se postigao dogovor o prijevozu žita preko Crnog mora, nastavio je Stoltenberg. Rekao je kako je prijevoz žita kopnenim putem u tijeku, a za ostale pravce će tek vidjeti što i kako može biti dogovoreno. Je li svijet ušao u razdoblje koje je još opasnije od hladnog rata, upitan je nadalje Stoltenberg, koji odgovara da svakodnevno gledamo patnju ukrajinskog naroda i da se situacija može pogoršati.
Jer ako ovo preraste u opći rat Rusije i NATO-a, tada ćemo vidjeti patnju, uništenje i smrt na razini koja je mnogo gora od ove koju danas vidimo u Ukrajini. Iz tog razloga NATO ima dva zadatka. Prvi je pružati podršku Ukrajini koja je bez presedana i koju pojačavamo i oko čega smo se dogovorili na ovom samitu. Ali također imamo temeljnu odgovornost da spriječimo eskalaciju sukoba izvan Ukrajine.
Iz Madrida je poruke uputio i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je rekao da je ukrajinska borba ujedno i borba NATO-a i Europske unije, dok je britanski premijer Boris Johnson izjavio da je Putinova agresija zbližila zemlje Zapada. Američki predsjednik Joe Biden je pak rekao kako je Putin htio finlandizaciju NATO-a, a doživio je natoizaciju Finske. Unatoč svemu, prijetnje Moskve ne prestaju, pa je tako bivši ruski premijer Dmitri Medvedev poručio da se sankcije Zapada mogu okarakterizirati kao čin agresije i opravdanje za rat. Za Media Servis, Bruno Perić.
Na sukobu Ukrajini osvrnuo se kardinal Josip Bozanić u ovom izazovnom vremenu u kojem se nalazi Europa i svijet, a posebice Ukrajina, koja je izložena nepravednom ratu i agresiji više nego ikada, postaje jasno kako je potrebno izgrađivati otpornost pojedinca, zajednice i društva u sučeljavanju sa svim nevoljama s kojima se susrećemo, poručuje Bozanić.
Media Servis, Vijesti plus.
Nakon što su u Madridu Finska i Švedska poslije dogovora s Turskom dobile pozivnice za članstvo u savez, u Hrvatskoj se komentirao izostanak istupa predsjednika Zorana Milanovića, koji je najavljivao veto zbog izbornog zakona u BiH. Iskoristio je predsjednik priliku ponovno kritizirati vladajuće, nazvavši ih dvorskim ludama.
Premijer Andrej Plenković u uvodnom obraćanju na sjednici vlade osvrnuo se na NATO summit u Madridu, gdje je Hrvatsku predstavljao predsjednik Milanović, koji unatoč ranijim izjavama nije uložio veto na pozivanje Švedske i Finske u savez.
S obzirom da je tu odluku prihvatio i predsjednik Republike, ja sam pažljivo gledao ovu deklaraciju, da nema negdje neka fusnota, ograda ili rezerva, nema ničega, onda je u redu i da Vlada Republike Hrvatske danas usvoji prijedloge odluka o pokretanju postupka za sklapanje protokola u vezi Finske i Švedske, a to znači da se cijela naša konzistentna, razumna, racionalna, odgovorna politika potvrdila i jučer na samitu i da ono što je bila pozicija Vlade, očito jučer postala i pozicija predsjednika Republike, što je meni drago.
Drago nije ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, koji se pronašao u izjavi da je Dvorska luda, što komentira.
Zapravo on ispao Dvorska luda u svojoj nedosljednosti, ali mislim kada pogledamo retroaktivno da je upravo svojim postupcima pridonio lošoj reputaciji u tom trenutku Hrvatske, da je pokidao sve veze sa saveznicima, da je Hrvatska se našla u jednom teškom trenutku objašnjavanja zašto je se Hrvatska protivi članstvu ovih zemalja. Ako se sjećate, predsjednik je govorio da će svakoga on tko potpiše nazvati izdajnikom.
Riječ nije štedila ni Mostova zastupnica Marija Selak Raspudić. On je njima na neki način probudio lažnu nadu da može nešto doista i promijeniti, a u praksi ili to nije mogao ili to nije htio učiniti u jedinom trenutku gdje je njegova uloga doista bila važna, pred svjetskom javnosti, a to je ovaj summit u Madridu, rekla je Selak Raspudić.
Netko bi mogao doista postaviti pitanje gdje si sada, frajeru. Ono što je tu neozbiljno, ukoliko je samo riječ o omašci činjenici da on pogrešno tumačio mogućnost svojih ovlasti u navedenom trenutku, je da je to na neki način poigravanje s osjećajima, ali i pravima građana u BiH, odnosno Hrvata u BiH, koje se godinama sustavno gazi kada govorimo o njihovim temeljnim demokratskim pravima.
SDP-ov Arsen Bauk u tome ne vidi nikakav problem. Nije ni želio komentirati Milanovićev istup. Nisam komentator niti ocjenjivač umjetničkog dojma retorike. Ocjenjujem političke poteze, rekao je Bauk, a o Milanovićevim stavovima vezano s Finsku i Švedsku komentira.
Ako je cilj bio da se svjetskim državnicima prinese pozornosti, kako se to voli reći u hrvatskom političkom životu, taj problem, onda je cilj ostvaren. Dakle, o tome barem sada neki znaju malo više nego što su znali prije toga. Ako je cilj bio da se doista blokiraju Švedska i Finska, onda cilj nije ostvaren, ali nisam siguran da je baš blokada Švedske i Finske bila glavni cilj predsjednika Republike, što on u stvari i govorio.
Za Media Servis, Josipa Galić.
Media Servis, vijesti plus.
Zbog toga što je američki vrhovni sud poništio povijesnu odluku kojom je legaliziran pobačaj u cijeloj zemlji, dok se našim gradovima šire hodovi za život i okupljaju molitelji ispred bolnica, dio Hrvata i Hrvatica se prepao istog ili sličnog scenarija. Da ne govorimo da Ustavom zajamčeno pravo često ženama nije uistinu zajamčeno. Vladajući žele mijenjati Ustav oko referenduma, a SDP je dio oporbe zbog pobačaja. Napredak u dogovoru s vladajućima je postignut oko izmjena za referendume, a SDP skuplja potpise za pobačaj.
SDP-ovci su najglasnija politička opcija u zemlji kada je u pitanju pravo na pobačaj, a čelnik te stranke Peđa Grbin poručuje.
Prije 10 godina da je netko u Americi vodio raspravu o tome da li će se ona famozna odluka Roe vs. Wade promijeniti, vjerovatno bi 90% ljudi koji bi sudjelovali u toj raspravi reklo nema šanse. 10 godina kasnije znamo da je to moguće promijeniti. I zato, dok god odluka o tome da hrvatske žene imaju pravo na izbor ne bude jasno i čvrsto upisana u Ustav Republike Hrvatske, takva opasnost prijeti i kod nas.
Odlukom Američkog vrhovnog suda pitanje zakonitosti pobačaja prepušteno je saveznim državama, zbog čega je došlo do podjela u američkom društvu, a premijer Andrej Plenković ističe.
Mi u okviru vladajuće stranke se zalažemo za zaštitu života za koji smatramo da počinje začećem, ali isto tako poštujemo pravo žene na izbor i zdravlje. Naša je želja da prekida trudnoće u našem društvu bude što manje, no statistika, ali i iskustva drugih zemalja pokazuju da se to ne postiže zabranama. Zabrane ne dovode do manjeg broja pobačaja, ali ga mogu učiniti nesigurnim i opasnim za život i zdravlje žene. Ova presuda neće utjecati na Hrvatsku.
Naglasio je da je pravo na prekid trudnoće u Hrvatskoj uređeno zakonom za kojega je Ustavni sud ocijenio da je u skladu s Ustavom, te da bi zabrana prekida trudnoće bila protivna Ustavu kao i referendum kojim bi se ograničio pristup. Nema potrebe za dezinformiranjem ljudi s ciljem skupljanja političkih poena, poručio je Plenković oporbi.
Nema potrebe za unošenje odredbi o već postojećem pravu u Ustav. Na takve izmjene mi nećemo pristati. A opoziciju pozivam istodobno da budu konstruktivni i da podrže predložene izmjene Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, jer upravo taj prijedlog je usmjeren na dodatnu zaštitu prava koja su zajamčena Ustavom, odnosno prava o kojima se ne može odlučivati na referendumu.
No SDP ne odustaje i Grbin poziva progresivnu oporbu da im se pridruže.
U sljedećih 10 dana prikupit ćemo potpis u Hrvatskom saboru za pristupanje promjeni Ustava, predat ćemo tu inicijativu i onda ćemo o njoj razgovarati u Hrvatskom saboru. Ako vidimo da to kroz Hrvatski sabor nije moguće ostvariti, imamo i druge instrumente. I prije nego što me pitate, da, to je referendum.
SDP-ovci poručuju oko prava na pobačaj nema podjele u hrvatskom društvu, jer velika većina Hrvata podržava pravo na izbor. Onu manjinu Mirela Ahmetović naziva fundamentalističkim marginalcima.
Svi oni koji shvaćaju žene kao ravnopravne muškarcima stat će uz SDP i uz žene i uz muškarce koji znaju da žena nije drugotna. Ovakvi marginalci kakvi se u zadnje vrijeme javljaju u našem društvu ponovno, ovaj puta moraju otići nazad u rupu iz koje su izašli.
Za Media Service, Andreja Marić.
Američki predsjednik Joe Biden na završnici NATO summita u Madridu osvrnuo se na američki vrhovni sud koji je srušio povijesnu odluku kojom je legaliziran pobačaj u cijeloj zemlji. Prije svega trebamo razjasniti koliko je ova odluka bila nečuvena i koliko ona utječe ne samo na pravo žene na izbor, već i općenito na privatnost. Razgovarat ću s guvernerima o tome što misle, koje poteze bih trebao poduzeti, ali najvažnije je da Roe protiv Wade moramo pretočiti u zakon, način na koji to možemo učiniti da osiguramo da Kongres glasa za to.
Media servis Vijesti plus.
Porezni limit na dohodak za uzdržavane članove do kojeg može biti porezna olakšica podići će se sa postojećih 15 na 24 tisuće kuna, potvrdio ministar financija Zdravko Marić. Mjera se uvelike tiče studenata jer će se podići porezni limit do kojeg roditeljima mogu biti porezna olakšica. Marić je dodao i kako će se mjera odnositi na cijelu 2022. godinu, pa studenti ne gube mogućnost rada tijekom ovogodišnje turističke sezone po novim odredbama.
Svi dohoci koji se ostvare do 24 tisuće kuna u jednoj godini i dalje omogućavaju da ta osoba bude nekom drugom roditelju ili kome god uzdržavani član.
Inače, vlada je usvojila nacrt prijedloga zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Resorni ministar Radovan Fuchs objasnio da je važeći zakonski okvir iz 2003. godine zastario i da više ne udovoljava potrebama akademske zajednice i društva. U odnosu na postojeći zakonski okvir, Fuchs je najavio jednu od bitnih izmjena.
Novim zakonom više nije predviđena mogućnost osnivanja visokih učilišta od strane županija, gradova i općina, a visoke škole osnovane sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju postaće veleučilišta.
Media servis Vijesti plus.
Toplinski val zahvatio Hrvatsku, a u posljednjih nekoliko dana ponovno su padali temperaturni rekordi. Građani diljem zemlje tražili su spas u obliku osvježenja, a ništa lakše nije bilo ni tijekom vrućih noći. Srećom, trenutnim pustinskim vrućinama nazire se kraj. Meteorolozi najavljuju pad temperatura i osvježenje sredinom idućeg tjedna. Do tada će građani morati pronaći najbolji model kako se nositi s aktualnim vrućinama.
Izašli smo na užareni zagrebački asfalt i pitali građane što ih najviše smeta.
Ove godine je sunce toliko jako da ni klima ne pomaže.
Imam stvarno osjećaj kao da se svako ljeto ispočetka borim s tim vrućinama tih prvih dana kad krenu nesnosne vrućine.
Pa najveći problem je što su vrućine svaki dan nepodnošljive, znači temperature su previsoke.
Znači ljetne vrućine ne podnosim. Tramvaj i autobuse su bez klima. Nemaš više prirodnu ladovinu za sakrit se od sunca.
Isto tako mislim da je najveći problem kod ovih vrućina i nervoza u prometu među ljudima.
disati se ne može, tako da klima spašava, ljudi pijte vodu i palite klime.
Preporuke liječnika smo čuli puno puta tijekom ljetnih mjeseci, no nije ih loše ponoviti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo savjetuje izbjegavanje direktnog kontakta sa sunčevom svjetlosti, pogotovo između 10 i 17 sati. Preporuča se i unos više manjih obroka dnevno, te obavezan unos dovoljne količine tekućine kroz cijeli dan. Poseban apel ide prema starijim sugrađanima i kroničnim bolesnicima, koji bi se posebno trebali čuvati sunca. Tijekom ljetnih mjeseci ne smijemo zaboraviti ni na kućne ljubimce. Veterinarski fakultet u Zagrebu svim vlasnicima savjetuje da izbjegavaju duge šetnje, pogotovo po suncu i asfaltu, da im se osigura svježa i hladna voda. Ali naravno apeliraju da vlasnici nikako ne ostavljaju svoje ljubimce u automobilu, pa čak ni s otvorenim prozorima. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Sport.
Hrvatska vaterpolska reprezentacija plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva u Mađarskoj. Barakude su u četvrtfinalu svladale favorizirane Srbe 14-12. Izbornik Ivica Tucak zna da nas čekaju još dvije jake utakmice.
Ja sam stvarno ponosan u ovom trenutku na utakmicu na koju smo odigrali, ali isto tako moram odmah smirivati ovaj jedan dio igrača, ali se vidi kod njih euforija, njima je to prvi put, naravno da je to teško, ali moramo se smiriti, moramo učiniti ovdje još dva koraka, uzeti medalju novu za hrvatski vaterpolo, za hrvatski sport, bit će izuzetno teško, ali ja vjerujem debelo u ovu reprezentaciju.
Reprezentativac Andrija Bašić.
Mislim da smo odigrali pravu momčadsku utakmicu, pogotovo u obrani, iako smo primili 11 golova, ali igrali smo odličnu obranu na čelu sa Tonijem. Fantastično su čuvali Mandića na desnoj strani, naša liva strana.
Hrvatska će polufinale igrati u petak od 19:30 protiv Španjolske, koja je u četvrtfinalu svladala Crnu Goru sa 7-6. Odlične vijesti za hrvatski sport s mediteranskih igara u alžirskom Oranu. Hrvatska je osvojila dvije gimnastičke medalje na mediteranskim igrama. Mateo Žugec je zlatni, a Jakov Vlahek srebrni na konju s hvateljkama. Sjajni hrvatski dvojac nakon kvalifikacija i u finalu je očitao lekciju konkurenciji u Alžiru i popeo se na prve dvije stepenice postolja. Medalju u Oranu osvojila je i hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz. Puljiz je osvojila srebro u kategoriji do 52 kg nakon što ju je u finalu porazila predstavnica Kosova Distrija Krasnići, aktualna olimpijska prvakinja do 48 kg. Odličje je osvojio i hrvatski strijelac Miran Maričić, kojem je u disciplini zračne puške 10 metara pripalo srebro. Nakon drugog mjesta u kvalifikacijama i u finalu je zadržao drugu poziciju, dok je najbolji bio Sebić iz Srbije. Brončanu je medalju osvojio Slovenac Lukić. U finalu je nastupio još jedan hrvatski strijelac, Borna Petanjek, a zauzeo je 8. mjesto. Hrvatska košarkaška reprezentacija priprema se za ogled petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naši će košarkaši gostovati kod Slovenije, koju predvodi jedan od najboljih svjetskih košarkaša, Luka Dončić, o kojem je pričao izbornik Damir Mulaomerović.
Individualnom i timskom odbranom probat ćemo ga, ajmo reći, zaustaviti ili prisiliti na što više loših šuteva, što je na neki način zbog njegovog talenta i svega onog što on pruža i u NBA-u i u reprezentaciji koju on donosi, čini sve boljima, bit će jako teško, međutim mislim da smo dosta motivirani.
Reprezentativac Bojan Bogdanović.
Dobro smo trenirali, imamo par mladih igrača koji se razvili prave igrače, da je jako teška utakmica, ali mislim da smo dosta dobro i fizičkom stanju, tako da nadam se dobro rezultat.
U reprezentaciju se nakon 4 godine izbivanja vratio Ivica Zubac.
Mislim da sam dosta napredovao od prije 4 godine. Mislim da iza te 4 godine sam skupio dosta ozbiljnih utakmica. Igrao sam dosta važnih play-off utakmica, imao puno minuta u nogama, u puno sam situacija bio, spreman sam na sve, iskusniji sam. Mislim da mogu pomoći malo više nego zadnji put.
Početak utakmice u Ljubljani je od 20:15. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Završen summit u Madridu bez veta predsjednika Milanovića, dio prvega proziva.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.